Well, siyezwa lapho ukuthi kulama hemu hemu awukuthi abantu izisebenzi zeZimbabwe sezifike esibangeni sokuthi sezifuna ukuthi zikhalale umsebenzi kumbe zitshengisele ngendlela ezijiyeneyo. Isizathu kuyukuthi izisebenzi ziyananzela ukuthi impilo yesisebenzi lemuli zabo isesimeni esibi. Izisebenzi sezihamba emsebenzini ngenyawo zitshone zingadlanga, ziyabantwa babo batshone bengadlanga, abalenhlanhla kancane bagcine besidla kanye ntambama. Impilo isenzi zima kakhulu ezisebenzini and abantu okubahlupha kakhulu yikuthi bayahola imali, imali leyo encane kangaka nxa sesikhayele okuthiwa yi-poverty datum line, imali okufanele iholwe ngumuntu odubekileyo kakhulu. Kuzananzela ukuthi abantu abaningi bazihoyela khona bama-30,000-40,000 pound ngenyanga, kukanti i-poverty datum line isukuma-200. Beqeda lapho futhi imali leyayisebenziseki balo mlando okuthi nxa sebebhadala ama-rent abantu bezindlu abafuni ukuthi kubhadale ngemali yemzini, idola lemelika, abantu bayachaja ama-$40 nge-per room. So isisebenzi sesisebunzimela ukuthi imali abayihola bavele yayisa abancedisa abasakwazi babambenga. Yikho izisebenzi sesithe hhayi uhulumende nxa engabancedisi ngokuthi avumele ukuthi leli lizwe kusebenze imali yemzini i-$ ukuthi laba bahole yona kwenzela ibenelisayo ukuthi baziphilisele izimuli zabo. Abantu bathi bona kungangcono phose ukusebenza kuhle kume ngoba bathi bona abakusebenzelayo abasaboni basebenzelani. So-ke kungenxa yohlupho olukhona uhlangana lezisebenzi, yikho abantu sefike kulesi siba esokuthi pho sifelani vele njengoba sibeya kangaka. Yikho okuba ngalolu hlupho lokuthi abantu bezibethi hayi kungangcono khathesi ke siyekele ukusebenza ngoba ukusebenza kungasinceda.
Manje ngokubona kwenu kuzaphumelela yini ukutshengisela lokhu?
Well, ukutshengisela kungaphumelela ngoba nxa umuntu evele esefike esibangeni sokuthi ubone ngathi akusaphileki azitshele futhi ukuthi ngingaze ngiqhubeke ngisemsebenzini ngihole le imali engihola ayincedi ngalutho. Umuntu onjalo ufike esibangeni sokuthi kasakwazi abahambe ngabese bonda hayi kungangcono sitshengisele sibile ngxenye ukutshengisela kwethu. Bakhona abantu abangalalela bezwe ngoba ukutshengisela lokhu akuthi abadinga ukuthi balwe lo muntu. Kuyindlela yokuthi baqhube umbiko othile kuziphatha amandla zelizwe ukuthi imali le lisipha yona i-RTGS ayisathenga, ayisasebenza, ayisela amandla ngoba iphela amandla nsuku zonke. Nxa sokuphumelela ukuthi kambe kungancedisa yini? Nxa silo hulumende ovuma ukuthi nguhulumende wabantu, nxa enguhulumende wabantu sikhali lalalela abantu abazwisise, abazwele futhi abantu ukuthi abone ukuthi impilo ayisaphileki ngokunjalo ayenze izifiso zabantu ngoba uhulumende wabantu nguhulumende wezifiso zabantu. Nxa izisebenzi ngaphuma zitshengisele kuyabe sokusegcekeni ukuthi sikhuluma lohulumende ukuthi imali le ayisasebenzi, sincedise ngale imali okwayikwenzakala ngemva siyezwa uhulumende lezathuezinengi zokuthi kodwa ikhathi sesifika esimeni sokuthi i-economy isizidolarize, yonke umuntu usefuna imali yemzini, angazi athi uyachaja i-RTGS bakhuluma imali ezesabekayo ogcina kubona kungcono ukuthi ungangcono uthathe leyo mali uye itshintsha ubusuthenga ngale emelika kuba nganeno. So-ke siyakukhola ukuthi uhulumende nxa ngohulumende wabantu uzalalela. Yonke le yimzamo yokuzama ukutshengisa uhulumende yokutshengisa abantu boke beZimbabwe ukuthi bantu bakithi la maqhashi bethu ukuthi asingeneni kule ndaba e-US dollar ke sime ngale imali yethu isalungiswa ngoba kathesi hhayi iphela amandla nsuku zonke ayisancedisi. So-ke ngiyakukhola ukuthi lokhu kungasebenza ngoba uhulumende nxa engumuntu enguhulumende wabantu uza kulalela njalo phela empilweni akufayelanga phongugoqa izandla into zisonakala. Izisebenzi yafika esibayeni sokuthi hayi ugoqa izandla kusincedise. Yikho lokho sebetshengisela. AmaNdebele bathi bona umntwana ongakhali ufela embelekweni. So-ke izisebenzi asezima ufela embelekweni kuyikho seziphuma phandle ziqabalale zikhale zibone ukuthi zilohlupho. Ngaleyo ndlela yiyo phela indlela engabancedisa ukuthi bazwakale ngezicelo zabo.